представляващия Висшия съдебен съвет Соня Найденова в студиото на седмицата. Здравейте!
Здравейте!
Защо сте против да се разделят на колегии за прокурори и за съди Висшия съдебен съвет? Даже да ви прочета какво е предложението за следващата година да бъде прието в Закона за съдебната власт. Преструктуриране на Висшия съдебен съвет, така че решенията по кариерни и дисциплинарни въпроси за съдии да се вземат от колегия, включваща мнозинство от съдии, избрани от съдии, а за прокурори и следователи от колегия на прокурорите и следователите.
Господин Вълчев, темата за разделянето на Висшия съдебен съвет се поставя не от представянето на проекта за стратегия от министър Христо Иванов преди седмица-две, а от малко по-рано, с аргумента, че разделянето ще даде повече гаранции за това, че съдиите ще бъдат независими и че в решаването на кадрови въпроси по отношение на съдиите няма да участват прокурори. Тезата, разбира се, има аргументи в тази защита, но хубаво е да разгледаме и другите аргументи, които по този начин на конституционен модел на Висшия съдебен съвет показват, че членовете на Висшия съдебен съвет не са нито съдии, нито прокурори, нито пък следователи. Те са просто членове на Висшия съдебен съвет, макар и избрани половината от съдиите, прокурорите и следователите, а останалите от парламента, което така прави малко несъстоятелна тезата, че прокурор или дори следовател решава кадровите въпроси на съдиите, защото ето аз съм била съдия, но вече не съм такъв. Нито и колегите, които са били прокурори, в момента са такива. Не, граждански.
Граждански. Обаче, примерно, ако сте наказателен съдия и пред вас се явява един прокурор и вие не одобрявате непрекъснато неговата работа и след това този прокурор е избран във Висшия съдебен съвет и вие кандидатствате като съдия, за да се издигнете в по-горен съд, този прокурор ще ви... Много възможно е да ви прави мръсно, да не иска да се издигнете.
Е, това малко принизява вече качеството на преценката, която... който и да е юрист като член на Висшия съдебен съвет, трябва да вземе по отношение на друг юрист, който познава.
Човешко е. Това е една от логиките, да не поставяш съдиите в зависимост от прокурорите, които пък съдии са, от тях зависят прокурорите.
Това би означавало да кажем, че някоя професия поставя друга в зависимост, което не е така.
А какво толкова ви притеснява в това разделение? Какво толкова лошо има в това да са две колеги, да се разделяте само когато ще взимате решения, свързани с кариерата, с оценката на колегите ви съди, да го правите само съди? Защо се превръща в такъв значим въпрос? Като по същия начин задавах въпроса на министъра миналата седмица и той изтъкваше аргументи, защо според него е значимо да стане, пък според вас защо пък е значимо да не стане? Като толкова искат от различни страни да го направят, какво толкова фатално ще се случи?
Най-малкото това е въпрос, който трябва да се реши на ниво Конституция. Това е първия препани камък.
А вие ще кажете, че понеже там пише Висш съдебен съвет, това значи единен орган, не може да се реши със закона за съдебната власт.
Такъв консенсус трябва да се постигне така от тези, които вземат решение за промяна на Конституцията.
Това е формален обаче аргумент.
Дебата винаги остава открит. Така че нека пък да помислим и другата гледна точка. Ако, разбира се, има в Европа модели, в които висшите съвети са само за съдии, по-малко са тези, които са смесени, както нашия Висш съдебен съвет, който решава общо кадрови въпроси и по отношение на съдиите.
Къде има добри примери за смесени съвети?
Такива са в Франция, в Италия, в Белгия, в Румъния.
Казвате по-малкото, висшите съдебни съвети,
които решават кадрови въпроси по отношение на съдии.
Къде има добри примери обратните за разделени съвети? В кои държави?
В повечето държави съветите имат компетенции повече или по-малко от тези, които нашия Висш съдебен съвет има, само по отношение на съдиите. Значи... Но в никакъв случай не можем да кажем, че в Европа има установен модел, който да е преобладаващ. Има изключително голямо разнообразие в начина, по който се формират членовете на висшите съдебни съвети и навсякъде има членове, които се избират извън магистратурата.
Дадете по-далеч обаче от това в Конституцията така пише според вас, защото ще се стигне със сигурност до тълкуване от Конституционния съд. Какво ви пречи? Какво толкова лошо имам, ако Конституционният съд пък каже, че може, може и така да каже.
Чудесно,
явно много хора мислят пък и обратното. И самия министър на правосъдието мисли, че няма проблем с закона да се реши този въпрос. Оставете формалната страна. Какво толкова, че ще се разделяте веднъж в месеца, примерно, на, в две отделни стаи да гласувате? Какво такова значение има, че това да се превръща в препани камък за... За съдебна реформа в България?
Че ние сме хора на правилата и на закона, ако той бъде променен, т.е. ако се промени модела и то на конституционно ниво, повтарям, оттам нататък нещата ще си дойдат на мястото, ще се подредят и ще се стигне до този модел, който се предлага.
Какво ще кажете на политиците? Добре, ще го вкарат в Народното събрание. С какъв аргумент ще кажете на политиците? Не го правете, оставете ни единен орган.
Имаме не един случай, в който един законопроект влиза в Народното събрание с едно съдържание, а накрая резултатът е малко по-различен.
По същество търся отговора на въпроса. Защо това се превърна в такъв дебат?
По същество това е решение, което в крайна сметка ще вземат политиците. Те биха възприели едните аргументи или другите.
Аз ви питам за вашите. Да не искате да се случи това. И вие казвате,
това,
че те са само формално.
Аз като мое виждане в момента споделям, се позовава на пречката поради това, че конституционният модел е такъв. Ако той бъде променен, разбира се.
А против пряк избор на членовете на Висшия съдебен съвет от всички съдии, респективно прокурори?
Няма как да съм аз или някой друг против, защото преки избор на членовете на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, то е факт в закона.
Не,
просто
става дума...
2012 година.
Там идеята, доколкото аз се разбрах, е по-различна не с събрания на делегати да става това, а общ избор всеки съдия, респективно прокурор, да гласува за членове директно за член на съвет.
Това е предвидено в закона. В последните изменения на закона за съдебната власт от лятото на 2012 година, да, следващия състав на Висшия съдебен съвет трябва да се избере от професионалните среди, от съдиите, прокурорите и следователите, чрез директен пряк избор по електронен път.
Да, понеже това го има в стратегията, вие не сте против това.
Ами няма как да съм против, защото то е законово положение и в момента. Друг въпрос е, че има нужда от доразвитие, защото се изисква закона за съдебната власт да бъде допълнен, за да се създадат правила, по които да бъде проведен този избор. Това е само, което има да се направи.
Проблем
в
това да престанете да сте постоянно действащ орган, да си продължавате да си работите работата и да... То това има връзка с първата, защото стратегията явно е в съвкупност. Ако ви разделят на две, това има връзка с това, че не бихте били постоянно действащи, вие си оставате съдия, прокурора си остава прокурор и ходите веднъж в месеца, за да решавате въпроси на съдебната власт.
Как да ви кажа, по отношение на темата постоянно или непостоянно действащ Виш съдебен съвет, малко съм така в едно изживяване дежаву. Това е тема, която се повтаря периодично през няколко години. Доста е дебатирана още 2007 година, когато е приеман сега действащия закон за съдебната власт, който всъщност конструира Висшия съдебен съвет като постоянно действащ такъв. Ще кажа какво мисля по въпроса и защо приемам, че постоянно действащия Висш съдебен съвет много повече отговаря на това, към което всички се стремим, а именно едно независимо управление на съдебната власт. И ще го подкрепя с така конкретни аргументи. До 2007 година един непостоянно действащ Висш съдебен съвет не е имал тези правомощия, които той има от 2007 насам. Включително до 2007 година той не е имал възможност изобщо да регулира участието на съдиите, прокурорите и следователите в международноправното сътрудничество. Нещо, което в момента прави. Отделно от това, тезата, че един непостоянно действащ съвет ще позволи на съдиите, респективно прокурорите и следователите, да продължат да упражняват професията си, да не се откъсват от действителността. Разбира се, че е хубава, но веднага ще ви попитам, а дали е хубаво и дали не създава някакви форми така смутителни на притеснение, дори и на зависимост и това, че един непостоянно действащ Висш съдебен съвет, неговият член, взима решение по кадрови въпроси по отношение, да кажем, на съдия, който му е горна инстанция и му проверява правилността на съдебните актове.
Нели Куцкова каза в сега тази седмица, може сте видели това интервюто, и че така вие се откъсвате, като сте постоянно действа, се откъсвате от проблемите на системата, забравили сте откъде сте излезли и пред кого сте отговорни.
Не мисля, че тезата, която госпожа Куцкова застъпва, отговаря на действителността, защото, вижте, отговорността за всяко едно решение, тя се носи от органа, тя се носи от Висшия съдебен съвет и неговите членове. Тя не се носи нито от експертите, които подпомагат дейността, нито би се носила от предложените в проекта за стратегия постоянни комисии.
Като казахте отговорност, тази седмица тече дебат, пак се подновява с предложения за колективна отговорност на органи, които взимат определени решения, и мисля, че Янаки Стоилов преди малко каза, че според него колективните органи трябва да носят отговорност за вреди, които са причинени с решенията им. Тия деца гласували за такива решения, не става дума за наказателна, нали, да ги разстрелват като пред Народен съд, но, примерно, ако България бъде глобена или бъде осъден дори за разноски по едно дело, Висшия съдебен съвет, защото е освободила някой магистрат, вие да съберете парите, деца сте гласували за това. Как гледате
това на това? Това е въпрос за правната страна на отговорността от вземане на някакво решение. Не съм мислила по въпроса.
Това дебат тече, но... по край КТВ, ама и вие сте колективен орган.
Така е. Казвам го от гледна точка на отговорност, защото когато се ангажираш да провеждаш някаква политика, да вземаш някакви решения, най-малкото ти трябва да си отговорен, че взимайки това решение, ти знаеш на каква база го взимаш. И затова казвам, че постоянно действащия Висш съдебен съвет, той е ангажиран в процеса по проучване, по осмисляне на решението, което предстои да вземе, а не поставен в ситуация да се събира, както е била практиката преди, един път седмично и така в един много забързан ритъм да взема решение, да одобрява предложения за вземане на решения, които са подготвени от някой друг, и той не е съпричастен към този процес.
Това е по темата, защо трябва да заседавате постоянно, а не искате да кажете какво мислите за отговорност в колективни органи.
Казах, че не съм мислила по този въпрос, защото това вече е юридическа последица от взето решение. На тази плоскост не съм...
А да се махне парламентарната квота в съвета?
Преди малко споменах, че въпреки голямото разнообразие в начина, по който се конструират съдебни съвети в Европа, във всеки един от тях има такава квота. Друг въпрос е, че тя варира съобразно броя на членовете, които парламентът е избира, но навсякъде има.
Министъра на правосъдието обосновава предложението си за стратегия за съдебна реформа с очакване от Европейската комисия, дори с предстоящия доклад. И даже през тази седмица в Брюксел той казва, че отново са му поискали ясен план за реформа в съдебната система. Оставете неговата стратегия. Махаме. Кажете вие какво предлагате. Освен, че не щете неща, които предлага министъра на правосъдието, и обосновавате защо. А вие какво искате? Какво да се направи?
Нека да не остава впечатлението, че ние не сме съгласни с предложенията, които са залегнали в този проект за актуализирана стратегия. Тя има много други сфери, в които предвижда мерки, извън тези, които са публично популярни и достъпни.
Не ще минеме по част от тях набързо. Но кажете точно за Висшия съдебен съвет, някаква промяна предлагате?
Промяна по отношение начина, по който Висшия съдебен съвет работи?
Избор, дейност, функции, каквото щете, нещо, което да ви засяга вас самите.
Как да кажа, на фона на... изминалите две години, от които и аз имам личен опит като член на Висшия съдебен съвет, смея да твърдя, че въведохме така определен ред и правила, по които да се извършва нашата дейност. Внесохме и доста подобрения в правилата, по които се провеждат и конкурсите, и атестирането. Разбира се, имаме нужда и от законодателна подкрепа, защото тези възможности за подобрения, които сме съзряли и които имат нужда от промени в закона, още в края на 2012-та споделихме нашите виждания, отправили сме и така най-малък пакет предложения за законодателни промени, за да настъпи наистина един траен процес на подобряване.
Давайте конкретно най-важното, което според вас трябва да се направи, и това е вашата стратегия.
Нашата стратегия... Има един такъв проект, който е в процес на обсъждане и който се забави именно поради факта, че изчаквахме и Министерство на правосъдието да представи проекта за актуализирана стратегия, защото и самата Европейска комисия в доклада от януари тази година казва, за да има необратимост и съгласие по пътя за постигане на реформите, такова трябва да се постигне между двамата играчи в това поле на съдебната реформа, именно Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет. Нашите усилия са насочени към подобряване, например, като казвате какъв пример, процеса на провеждане на конкурсите.
Какво искате там да се промени?
Съгласете се, имахме и такива случаи, които може да звучат и куриозни, но закона задължава. Един съдия искаше да се премести от окръжен в районен съд и трябваше да премине през конкурс. Мислите ли, че това е логично?
А той е издигнат, но по някаква причина житейска, например, да се свали нивото му.
Искаше да се премести в населеното място, където живеят неговите родители.
Това е дребно на фона на това, че не може да се оправите с конкурса за председател на Върховен касационен съд.
Е, конкурса за председател на Върховен касационен съд е наистина един изключително важен избор. Не бих се съгласила, че не можем да се оправим.
Ще има ли на 18 декември избор, понеже четах
не, господин Вълчев, няма как да има, защото за да се получи избор на 18 декември при спазване на законовите срокове и тези в правилата за избор, процедурата трябваше да се открие преди 2 дни. И тъй като тя не се откри преди 2 дни, избор няма как да се случи.
Ами той има работни дни между Коледа и Нова година.
Е, не.
Отива се на 2015.
Отива се след 2015.
Знаете ли, сега, аз не съм много убеден колко от слушателите ни разбират в детайл това, което се опитваме да обясняваме. Това е много професионален разговор, но хората папа избират по-бързо. Даже папата внезапно почива. И те се събират, затварят се, че са и повече от Висшия съдебен съвет кардиналите. Как ще обясните на тези, които ни слушат в момента, че България, при положение, че знае, че на 20 ноември, и то го знае от години, изтича мандата на председателя на, една от най-важните институции, че трябва да го изберат по-малко хора, отколкото са кардиналите, и не успявате да го направите. Какво е обяснението?
Аз се сещам така чисто исторически, че това не е първия случай, в който не се успява да се избере председател на Върховен съд. Такъв случай имаше и преди години при избора на председател на Върховния административен съд, когато до успешен избор се стигна след четвърта, пета или не съм сигурна в коя процедура.
Главният прокурор, дали нямаше пак просрочване?
Имаше там и един
но това, че така
случай,
е ставало, със сигурност не е обяснение за тия, които
случаи. Нека да ги погледнем нещата и от друга гледна точка. До сега, поне последните два или три избора на председател на Върховния касационен съд са се случвали само с едно предложение, една кандидатура, която е била номинирана от така доста внушителен брой членове на Висшия съдебен съвет, почти до максималния за избор. Бяхме водени от желанието, и аз смятам, че то е правилно, да има една състезателна процедура, да има едно състезание на конкуренти, едно състезание на личности, на професионалисти, на идеи и виждания за развитие на Върховния касационен съд. И втория момент беше това състезание да се случи между съдии от самия Върховен касационен съд.
Как
защото смятам, че е крайно време този съд да бъде оглавен от един от съдиите.
Да, това е един от двамата заместници, всъщност, на Лазар Груев.
Така всички, нали, както ние, които участвахме в този процес, така и тези, които го наблюдаваха отвън, видяха, че бяха предложени две кандидатури на съдиите Панова и Райковска, всяко от които има своите достоинства и своето професионално развитие, макар и в две различни области на правото. И от тук може би се получи тази ситуация с невъзможността да бъде избрана една от двете, която да обедини максималния брой, изискуем по закона.
Четахте
ли в преса коментара, защото всяка има твои добри качества,
че всъщност чакате да се изясни кой ще управлява, за да му угодите? Забавянето се интерпретира така.
Това най-малкото не е сериозно, защото в момента от повече от година страната ни е в един, как да кажа, ненормален ритъм на протичане на процеса на парламентарни избори. Тоест, той е нарушен. Ако нормално е да се провежда на по-дълъг интервал от време, тук в рамките на 2 години сме свидетели на повече от един избор за парламента, така че няма как тази процедура за избор на председател на Върховен касационен съд по някакъв начин да се свързва с това кога ще има правителство, какво ще бъде то и така да се правят някакви такива подобни връзки, каквито в случая не са налице.
За или против независима международна експертиза на прокуратурата сте? каквато е предвидена като предложение в стратегията на Министерството на правосъдието и срещу която се обяви главния прокурор Сотир Цацаров.
Знаете ли, притесняваме едно такова признание, че ние като държава и институциите в тази държава не могат да са наясно как работи една институция в нея. Това е нещо доста притеснително да бъде признато от наша страна. Не мисля, че нямаме капацитет и способности да направиме такъв анализ, но нека имаме предвид, че такъв анализ беше направен на начина, по който функционира прокуратурата от сегашния главен прокурор. Той е достъпен за всички, към него има един план за действие, който се изпълнява. Така че това е документ и проверка.
Проблема да се направи някакъв разход, че е сигурно, но какво пък толкова лошо има? Да се направи, както го обясняваше правосъдния министър, най-различни варианти, комисия ад хок от световни специалисти. България може би може да си позволи да им плати, да дойде и да кажа те какво мислят, един поглед отвън, какво пък е толкова вредно да си правим вътрешни външни анализи. Защо така са против? Някой ще каже да не би пък нещо да се притесняват от прокуратурата, че не искат да ги анализират. Или от Висшия съдебен съвет, да не би да се установи, че нещо не върши както трябва.
Не, господин Вълчев, интерес на истината, най-различни организации с международен елемент по една или друга форма правят анализ и правят преглед как българските правораздавателни органи, включително и прокуратурата, си върши работата.
Това не са Например, ли спорове по малозначителни всъщност въпроси?
Не мисля, че е толкова важно да се каже, че трябва да се направи един нарочен международен одит на прокуратурата. Просто трябва да се прочете направения анализ за дейността на прокуратурата и други международни документи. Освен Европейската комисия, проверява и групата на държави против корупцията.
Например, цялата държава се занимава с казуса КТБ. Вие във Висшия съдебен съвет правите ли анализ на действията на прокуратурата по повод на КТБ? Понеже имаше в общественото пространство упреци, че и прокуратурата се е включила не особено уместно.
Как да кажа, винаги е много деликатен момент, когато се внушава, че Висшия съдебен съвет е върховна съдебна инстанция. Неведнъж сме се сблъсквали с такива случаи. Закона поне за момента така регламентира проверката на правилността, подчертавам още веднъж, на решенията, които взема съдията или прокурора, тя да може да се прави само от по-горната инстанция. Висшия съдебен съвет не е такава инстанция по преценка дали едно съдебно решение или едно прокурорско действие е правилно или не.
Не, ако примерно един прокурор почва да разследва президента без да има право, нали, достатъчно ли главният прокурор да каже, голяма грешка, що така е направил, Висшия съдебен съвет не е ли редно да се заинтересувате, например, от този казус? Кой е този прокурор? Как така му е хрумнало? Това е изначални неща, това се учи втори курс май в право в юридическия факултет.
Започнах
и се оказва, че има такъв прокурор.
С въпроса, кой преценява дали едно действие или решение на съд или прокуратура е правилно. Това е по-горната инстанция.
Според вас трябва ли нещо да се промени тогава в тази система, в която Висшия съдебен съвет да може да взима позиции по такива въпроси? Прокурор почва да разследва президента при положение, че Конституцията му забранява. Започват разследвания, които разклащат доверието в банка, например.
Това доста би разширило правомощията на Висшия съдебен съвет и е въпрос на допълнителна преценка и анализ.
Защото това са част от критиките към вас, че не сте достатъчно ангажирани, че много с формални въпроси се занимавате, а по такива значими случаи не се ангажирате с позиции.
Може би е интересно едно такова разсъждение, че Висшия съдебен съвет би следвало да се ангажира с такива позиции, но за момента не виждам поле за такова ангажиране.
Заради закона?
Да.
А то въпрос е, трябва ли да се промени?
Е, това вече е въпрос на нов дебат, който би могъл да се отвори.
Друго важно нещо, което е във вашата стратегия, конкретно не в общите пожелания, защото и в стратегията на Министерството на правосъдието има много общи пожелания, по които ще се съгласите със сигурност. Но нещо конкретно, толкова конкретно, като да ви разделят съвета, вие в някаква друга сфера, което...
Не, вижте, това са така, как да кажа, злободневни въпроси, разделянето или не. Не е просто въпрос на разделяне или не, а винаги, когато предложим някаква промяна, трябва да имаме отговор какво целим и какъв ефект ще постигнем. Тоест, какъв ефект целим с разделянето на съвета, за да кажем да, предлагаме и го правим. Някак си остава в целия проект.
Не, не, да не се връщаме. За разделянето вие бяхте ясна с вашата позиция. Нещо вие, което предлагате, като важно за реформа в правосъдието. При положение, че в момента даже правителството се прави около този крайъгълен камък, че трябва да се прави реформа.
Изключително важни въпроси, които в рамките на тези, които в началото на нашия разговор повдигнахме по предложенията на тази стратегия, те не само заради това, че са в нея, са и някак си и наш приоритет, е и подобряване и на самото качество на правораздаването. Това е един от много важните елементи, по които се преценява самата ефективност на всяка една съдебна система. Ето, например, имаме два действащи процесуални кодекса, това са гражданско-процесуалния и административно-процесуалния кодекс, които действат от 2007-2008 година и до момента анализ от ефективността на тяхното приложение не е направен. В хода на работата се забелязват доста така недобри уредби, които всеки от тези двата кодекса съдържа. А за наказателно-процесуалния кодекс там не смея да твърдя колко е нов, защото той в годините има доста промени. Но съдята и прокурора разполага с определени правни инструменти, които му дава процесуалния закон. Ако те са добри, бързината на производството и частично и качеството ще бъдат много по-добри. Тоест, поне в сферата на наказателното правораздаване, от доста време не само нашия състав на Висшия съдебен съвет, а и предходния е правил предложения за подобряване на наказателния процес, за преодоляване на неговия формализъм, така че той да позволи процедурите да се движат по-бързо, да са по-облегчени. Такива забележки има най-малко и по отношение на другите процесуални кодекси. И това е процес, който ние съвместно с Министерство на правосъдието е хубаво да разработваме.
Сега практическите въпроси. Дадахте си месец, считано от миналата седмица, да излезете с становище Висшия съдебен съвет по проекта на Министерство на правосъдието. Ще гласувате, приемате или не? Това ли се разбира?
Не се гласува. Не се разбира това. И в момента текат обсъждания по стратегията или по отделни части от нея, съобразно така конкретната материя, по която всяка комисия работи. Част от тези обсъждания се провеждат и с участие на министър Христо Иванов. Накрая виждането ни е не просто да имаме едно гласуване, а развиване на някакъв публичен дебат по отделните пунктове на стратегията, така че да може да се види нашата позиция не само по един или по два въпроса.
Трябва първо да има позиция. Как ще я вземете?
Разбира се, че трябва да има.
Съвет, ще гласувате, одобрявате или не?
Това е процес на вътрешен механизъм, който тепърва предстои да бъде изяснен, но има и нещо друго. В рамките на този срок ние дадохме възможност на всички съдилища, както и на прокуратурата, да изрази становище, ако желае, в писмен вид и то да бъде изпратено във Висшия съдебен съвет.
Още не стане ясно накрая какво ще стане.
Така че да можем да съобразим и тях.
Не е ли редно момента да има решение и да кажете, Висшия съдебен съвет не е съгласен с тази стратегия? Или съгласен?
Защо си мислите, че едно не е върху цял един такъв документ,
добре,
който
ли не
има
е съгласен
толкова
с точка,
много
положения? Вчера Народното събрание 4 точки трябваше да гледа и реши да приеме 3. Значи и вие можете да вземете и от тия 100 точки.
Разбира се, по отделните елементи на стратегията може да има съгласие или не.
Ще има позиция,
ще има
на съвета
позиция,
с
да,
решение.
На Висшия съдебен съвет. Въпрос на технология, как то да стане и как становището по отделните части на стратегията да бъдат представени
и гласувани.
И това
трябва да е
тази година. Разбира се. Доколкото така съм наясно с сроковете, които и самия министър на правосъдието и публично оповести, очаква се една яснота около обединение по отделните части на стратегията до средата на месец декември. Дотолкова, така, доколкото стратегията се обвързва и с разписване на конкретните мерки по оперативна програма Добро управление.
А кой е новия срок за председател на Върховния касационен съд? Кога спада? Януари ли ще?
Всичко зависи от момента, в който процедурата ще бъде открита.
Няма ли да е открита още другата седмица?
Все още нямаме внесено такова предложение от страна на комисията по предложение атестиране за откриване на процедурата, но съобразно разписаните...
А вие има ли право и отделен член на съвета да внесе предложение?
Комисията ще трябва да внесе предложение.
А има ли право отделен член?
За момента да се замисля, би трябвало да направя справка и в
закона. Не, защото вие като представляваш, честно да ви кажа, ако нямаш папа, се трябва да намери някой да избере, да предложи.
Аз мога да предложа, примерно в четвъртък да се открие процедурата, но след това сроковете тъкат, в две поредни заседания следва да се направят предложения.
Ако предложите в четвъртък, двете заседания и така, и най-накрая кога излиза, че трябва да се гласува пак?
Е, при всички положения избора отива след 18 декември, т.е. след Нова година.
Но още, то след Нова година и другия декември, аз затова ви питам.
Е, да. не сега. Малко е несериозно така една, след една година да се проточва този процес.
Като гледате как парламента няма още инспектор.
И там заложеното мнозинство от 2/3 също създава така, затруднения. Може би там го отдавам повече и на тази нестабилност и подреждане на приоритетите при вземане на решение.
Добре, представляващия Висшия съдебен съвет Соня Найденова, гост на седмицата.